Nika-nimi juontaa Nilsistä tai Niilosta ja on meidän suvun tämmöinen perintönimi. On minun isoisää kutsuttu Läävinikaksi. Me ollaan Lävin sukua ja se on niin kuin noitien tai tietäjien suku. Ja sitten minua on lapsena, nuorena kutsuttu myöskin Nikäksi. Ja mulla on 23 ikäinen poika, joka on kastettu Nikaksi. Ja näin tämä nimi säilyy hänessä, mutta tämä kertomus ei ole hänestä, vaan tämä on enemmän minun lapsuudesta ja nuoruudesta. Lapsuudesta kertoo Nika ykkönen ja tämä kakkonen minun nuoruusiästä tuonne 13-20-21 ikävuoteen. Että tässä vaiheessa kakkosessa Nika on nuori mies ja sitten on myöskin tulossa jonkin verran jo kirjoitettu Nika kolmonen. Että toivon mukaan Nika kolmonen sitten voisi ilmestyä vaikka ensi vuoden puolella, mutta siinä Nika on jo aikuinen mies 20 ja 30 ikävuoden välillä. Ja nämä toimet sitten ja seikkailut on sen mukaisia.
Ja paikka on Pulmankijärvi Suomen päälaella. Taitaa olla Suomen pohjoisin paikka, missä on ollut pysyvää asutusta.
No nimenomaan Pulmankijärvellä on asuntojen jäännösten ja niiden mukaan ollut hyvinkin varhain asutusta, koska järvihän on semmoinen, joka on ruokkinut sen aikaisiakin ihmisiä niin kuin nykyäänkin. Että hyvin tärkeä Pulmankijärvi, siihen nousee myöskin lohi jäämerestä ja sillä tavalla jatkaa matkaa kutu. Joille tuonne Ylä-Pulmankijokeen ja Kaltasjokeen, Lohijokeen. Ja sitten sanotaan Pulmankijärvestä vähimpään kylään Pulmankiin, niin on vajaa 10 kilometriä ja 10 kilometriä Nuorkamiin, myöskin Tenorantaan, niin nämä yhteydet on ollut aika, sanotaanko sen ajankin kulkuneuvoilla aika tiiviitä ja sitten eihän tätä rajaa ole rajana pidetty, vaan nämä on kaikki meidän yhteisöä yli rajan ja sen alueella.
Niillä oikea ajankohta on sodan jälkeen 50-luku. Sanotaan, että suomalaiset tietää saamelaisten historiasta ja perinteistä ja kulttuurista äärettömän vähän. Ja sen olen kyllä huomannut. Ja olet sinäkin sanonut sitä noitunut monet kerrat. Jos nyt ottaa käteensä nämä sinun kirjat, Niika ykkösen ja kakkosen, niin kuinka totuudenmukaisen kuvan saa siitä 50-luvun saamelaisyhteisön elämästä Pulmankijärvellä, eli Suomen päälailla?
No se on sitä aikaa, että jos vertaa nykyaikaa, niin silloin ei ollut tätä tekniikkaa, mitä nykyään on käytössä, vaan kulkupelit oli poro, hevonen ja sitten veneellä vettä pitkin, että kävely ja hiihtäminen jäi sitten siihen myöskin samoin. Puhelinkin oli siihen aikaan meille 10 kilometrin päässä ja Pulmankijärven etelämpään asukkaille 20 kilometrin päässä oli lähipuhelin ja ei ollut teitä, ei ollut autoja, ei ollut kännykkää ja pärjätä piti ja jos halusi pärjätä, niin piti osata elää ja käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä silloin oli käytettävissä.
Niilo, kun katsoo tämän sinun kakkoskirjan sisällysluetteloa, niin täällä on hyvin nykyajalle kiehtovia aiheita. Ensinnäkin eläinten määrä on. Täällä on hylkeen metsästäjiä, sitten on pöllöjä, sudenpelättimiä, kotkia, korppia. Nykyään lintuharrastus on äärettömän suosittu, eli ihmiset palaa takaisin luontoon modernilla tavalla. Mutta vielä kiehtovampia ovat nämä myyttiset, eli semmoiset uskomukselliset jutut. Täällä puhutaan joijusta, staalosta, eli eräänlaisesta menneen ajan möröstä, saamalaista möröstä. Sitten täällä on kammeja ja haukia ja naalia ja kulkutuksia, savuriekkoja. Tämä on täynnä tämmöistä nykyään ihmistä kiehtovaa mytologiaa. Uskottaako te seitoihin ja staaloihin silloin sinun lapsuudessa?
Ilman muuta. Ja se, että ei, sanotaan me lapset, vaan myöskin aikuiset, minä panin merkille, että vaikka sitten ei puhuttu, niin minun Otto-isäni taisi uskoa enemmän seitaan kuin kirkkoon, mutta hän ei sitä tuonut esille muutoin kuin minä sen vaistosin kyllä hänen käyttäytymisestään, että seita hallitsi vielä hänen uskomuksia johonkin tuntemattomaan nyt tuntuu, että nuori polvi on palannut aikaan, että kirkkohan on ihmisen rakentama niin sanottu pyhättö, ja kirkossa on uskonto, joka on tullut kaukaa. Mutta seita on. Meitä lähellä sitä ei tarvinnut rakentaa, ja se, että seidän kautta tai sillä tavalla voi uskoa johonkin tuntemattomaan, joka mahdollisesti on olemassa. Hän ei minun käsittääkseni pitäisi torpata tämmöistä mahdollisuutta, vaan antaa ihmisten uskoa siihen, mihin uskovat ja minkä kautta uskovat. Ja toivottavasti näin tämä tulisi vapaammaksi, että ei nyt tuomittaisi meitä, jotka mahdollisesti uskomme seidän kautta johonkin tuntemattomaan, että me olemme pakanoita. Minusta tuntuu, että pakanat taitaa kirkostakin löytyä.
Niillä Aikio, miten sinun lapsuudessa, oliko jako tunturitietoon ja kylätietoon? Eli kylissä hallitsi Lestadius tai joku kirkonmies, jota sitten vaimoväki piti huolta, että oltiin puhdasoppisia. Mutta kun sitten pyytömiehet lähti tunturiin ja erävesille tai kaukokalastukseen, niin siellä oli sitten omat totuutensa.
No, siellä ei tietenkään yltänyt kirkon tämmöinen valta. Tunturi hallitsi tunturissa ja erämaassa. Ja sen mukaan piti toimia, jos siellä halusi pärjätä ja selviytyä hengissä. Ei sinne kirkon valta yltänyt eikä kirkon opit tainnut pelastaa montaakaan, vaikka joku saattoi sielläkin rukoilla, mutta sehän oli sillä tavalla, että tavalla toisella, kun ajattelee, että rukoilee jotain tuntematonta, niin tapahtuu kirkossa ja seiran äärellä.
Niilo, tässä sinun kirjassa on useita mielenkiintoisia lukuja, pieniä novelleja, tarinoita. Savuriekko. Mikä on savuriekko? Onko se joku lintulaji?
Savuriekko on, kun rakennettiin kammi, yleensä metsästyskammi. Ja sehän oli kaukana tästä muista asutuksista, ja sillä tavalla se muodosti oman keskipisteen metsästykseen. Ja siinä on sillä tavalla ollut aina, että lähelle kammia ei pitänyt rakentaa ansoja, koska siinä ne riekot, jotka oli niin sanotut savuriekot, siis savuhan levisi sinne ympäristöön ja nämä riekot päkätti siinä lähellä. Ja uskomus oli se, että ne on meidän riekonmetsästäjien esi-isien henget on niissä riekoissa ja ne samalla suojelee niitä metsästäjiä ja on siinä niin kuin kavereina sitten tietyn matkan, sanotaan nyt siinä oli noin kilometrin joka suuntaan, että ei saanut panna ansoja, että siitä eteenpäin sitten pantiin ansoja ja sillä ei enää sitten savuriekkoja ollut eikä meidän edesmenneitä esi-isiä.
Ja tämä on vain pieni näyte tämän kirjan runsaudesta. Niika kakkosessa on paljon tämän tyyppisiä tarinoita.
No se on, tarinat on sitä aikaa, kun mä oon sanonut itsestäni, että mä oon elänyt kivikaudesta digikauteen, niin se on lähellä tuota kivikautta.